Šrimad Bhagavatam, 7. spev, 10. poglavje, z naslovom Prahlada najboljši od vseh uzvišenih bhakt. Krishna Varinaha Jahustente tadatmana kitah pesha skrito yata enah purva kritam yat tat rajana krishna varina jahustente tadatmana Kita pesha skrito yata.
Ena.
This inflectivity of blaspheming the Supreme Lord. Tu grešno delatnost, klevetanje svevišnjo gospodina. Purva kritam.
Executed in previous births.
Vršili v predhodnjima životima. Jat.
Which?
Koji?
Tat.
Tat. To. Rajana, kraljevi,
Krishna
Vairina, uvek delujoči kao Krishnani neprijatelji, Jahu, napustili, te, svi oni, Ante, u trenutku smrti, Tat Atmanaha, dostigavši isto duhovno telo i oblik kitaha caru pešaskrita uhvatio črni trut
jata
upravo kao prevod pa smisel Šila Prabhupade. Ne samo Šišupala i Danta Vakra, već i mnogi drugi kraljevi koji su delovali kao Krišnini neprijatelji, dostigli su spasenje u trenutku smrti. Pošto su mislili na gospodina, dobili su isto duhovno telo i oblik kao gospodin, kao što crvi koji uhvati črni trut dobijaju istu vrstu tela kao trut. Smisao Veda. Ovdje je objašnjena tajna yoga meditacije. Pravi jogi uvijek meditira na Višnavu oblik u svojim srcima. Tako u trenutku smrti napuštaju svoje telo misliti na Višnavu oblik i dostižu Višnaloku. Višnaloku gdje dobiju isto telesno obeleže kao gospodin. Iz 6. pevanja smo već saznali da su Višnu dute koji su došli iz Vajkunte da izbave Ađamilu izgledili upravo kao Višnu. Sa 4 ruke i istim telesnim obeležjima. Prema tome možemo zaključiti da se onaj koji misli na Višnu i koji je potpuno obuzet mislim na njemu o njemu u trenutku smrti vraća se kući nazad Bogu. Čak su i Krišnini neprijatelji, kao što je kral Kamsa, koji su mislili na Krišnu u strahu, baji, dobili duhovno telo srično gospodovimi. Ne samo Šišupala i Danta Vakra, već i mnogi drugi kraljevi koji su delovali kao Krišnini neprijatelji, dostigli su spašenje u trenutku smrti. Pošto su mislili na gospodina, dobili su isto duhovno telo i oblik kao gospodin, kao što crvi koje uhvati črni trut dobiju istu vrstu tela kao trut. Princip Bhagavad Gita je da tisti kod Krišna pravi, ki misli samo na Krišna v trenutku smrti, si odide k Krišni.
Tam tam eva tikam jaya sada tat bhavitaha.
Karkoli oseba misli v trenutku smrti, tisti cilj bo tudi dosegla. Smaran pomeni misliti na neko obliko.
Vabi. Yam yam vabi. Nero. Whatever at all. Smaran remember.
Smaran pomeni spominjati se.
Bhavam
nature. Narava.
Ante
na koncu kalevaram bod telu. Tam, tam, podobno, eva, vsekakor, sada, vedno. Takršnokoli stanje zapusti, v trenutku smrti oseba zapusti z mislimi, tako, to bo tudi dosegla v naslednjem življenju. To je Krišna na svet. Če mislimo na v trenutku smrti, bomo odšli k njemu. Če mislimo na kaj drugega, bomo šli pač tja. Nekam drugam. Oseba bi se morala vedno spominjati na Krišne. Kaj pomeni beseda Arpita? Arpita pomeni predati se ali poboževati. Tudi v drugih verzih je beseda, uporabljena beseda Arpita. Patram, pušpam, palam, tojam, me bhakti prayashati, tadaham bhakti upahritam, ashnami priyatatmana. Če mi kdo ponudi z ljubeznijo list, cvet, vodo, bom to sprejel. Karkoli počneš, karkoli ješ, karkoli ponujaš, kakršnekoli strogosti izvajaš, vse to ponudi kot daritev meni. Beseda Arpita torej pomeni ponudi. Ima več pomena. Ponujemo nekaj Krišni. To je neke vrste predaje. Tako kot otrok. Če daš prst na otroka v dlan, ga bo takoj zaprl dlan. In si bo mislil, to je moje, pusti, to je moje. Vse, kar pride v moje roke, je moje. Daj to Krišni, ne bom. Torej nekaj ponujemo Krišni in se, s tem se predamo. In ko so tvoje aktivnosti predane meni in pa si ti sam predan meni. In pa je tvoja inteligenca in pa um usmerjena name, potem boš prišel k meni brez dvoma. To je poanta, da imamo inteligenca. Inteligenca nam dovoljuje, da pravilno vidimo stvari. In mi bi morali videti stvari v povezavi s Krišno. In s pomočjo inteligence bomo sprejeli, da vse pripada Krišni. To torej pomeni inteligenca, da videti vse v povezavi s Krišno. In pa da sprejeti to, da vse pripada Krišni in je v povezavi s Krišno. In če se kdo s tem ne strinja, potem mislijo, to pripada meni, ali pa to mora na nek način pripadati meni. To se imenuje vzeti in pa dati. Jaz vzamem tebi in ti, jaz dam tebi. Takšen je torej materialni svet. Na tem principu deluje. Jaz moram dobiti vse, karkoli pač moram, karkoli je mogoče. Po drugem pogledu pa vse pripada Krišni. Vse je Krišnova last. Vse je za zabavo Krišne. In pa iluzorna energija nam ne bo uspela vzeti inteligence. Vedno moramo videti, če ne bomo videli stvari v povezavi s Krišno, potem bo Maja prišla in nam bo servirala svoje.
Samaha smriti vibramsat, smriti vibramsat, urinashat, pranashati.
Tako pač deluje materialni svet. Ko razmišljamo o objektih čutne zaznave, potem postanemo navezani na nje. In iz navezanosti pride poželenje, iz poželenja pohlep. In pa iz poželenja pride jeza in iz jeze izgubljena inteligenca. Potem se vrnemo na materialni nivo. Če se moramo videti v povezavi s Krišno, ne samo na lekciji, tudi zunaj lekcije moramo vse videti v povezavi s Krišno. Lekcija je namenjena temu, da se spomnimo preko dneva, da vse pripada Krišni. Ko še bolj okrepimo inteligenco, potem razumemo, da moramo vse to uporabiti v Krišnovo sonce, v Krišnovo službo. To je torej drugi korak. Ko pravilno vidimo stvari z našo inteligenco, potem naš um postane bolj jasen in iz inteligenco sprejmemo na svete višjih avtoritet. In naš um takrat postane čist. In ko nekaj storimo za to, da zadovolimo Krišna, potem Krišna sam pride v naš spomin in naš um potem postane duhoven. Da sprejmemo, da vse pripada Krišni, to je v bistvu karma yoga. Ko pa razumemo, kaj Krišna želi, da počnemo s temi stvarmi, se imenuje Gnjana yoga. Bhakti yoga pa pomeni, da vse te stvari z ljubezni uporabimo za Krišnovo zadovoljstvo. Takrat bomo postali tudi zavestni Krišne. S pomočjo karme yoge in pa z Gnjane yoge se lahko rešimo primeža treh materialnih gun narave. Zdaj vidimo, da vsak, ki razmišlja o Krišni v trenutku smrti, bo dobil nek ugoden položaj, oziroma bolj ugoden, kot so ga imeli. Ampak v Bhagavatamu je zelo slavljeno, da razmišljaš na Krišno v trenutku smrti, ampak ni pa rečeno, da boš dobil tudi enako destinacijo kot Krišna.
Kamsa, for instance.
Recimo Kamsa.
He got a similar body form of Krishna. Exactly what happened, I don't really know.
Dobil je podobno telo kot pa Krishna, oziroma enako. Ampak kaj se je zgodilo z njim, pa ne vem. Podobno se je zgodilo tudi z drugimi demoni, kot sta Dandavakra in pa Šišupala. Kakorkoli, tisti, ki razmišlja o Krišni iz strahu, kot recimo Kamsa, ne bo dobil duhovnega telesa. Stopil se bo z Brahmanom. Kamsa je vedno razmišljal o Krišni, ampak ni razmišljal o Krišni na naklonjen način. Zato njegovo razmišljanje ni veljalo za vdano služenje in zato se je spojil z Brahmanom. Torej je razlika, da vstopimo v kraljestvo ali pa v palačo. Če vstopiš v kraljestvo, ste v kraljestvu. Ampak ko vstopite v palačo, lahko celo spoznate kralja in pa imate odnos z njim. Da se spojimo z Brahmanom, to pomeni, kot da smo prišli v kraljestvo. To pa ne pomeni, da smo spoznali kralja, ali pa njegove služabnike, ali pa prijatelje. Naši ačarje so zato. Oni ponavadi ne mislijo, da je spojitev z Brahmanom velik dosežek. To se smatra za peklensko. Kajvalja postati eno s Krišno. Velja za peklensko. Boljše je, da greš na više planetne sisteme, kjer imaš možnost vdano služiti, ampak duhovni plameni, višji planeti veljajo kot za neke vrste cvetlico. Ne bodo obstajali dolgo. Torej, ideja, da so cvetlice na nebu, velja bolj kot ne za tiste, ki jemljajo mamila. Pravzaprav cvetlice ne obstajajo na nebu. Podobno je tudi z rajskimi planeti. Na rajskih planetih so ljudje ponavadi bolj srečni, saj ne trpijo tako močno kot tukaj. Ampak to je samo sanje, to so samo sanje. Saj se v nekem trenutku tudi končajo. In pa ta oseba se ponovno vrne na srednje planete, kjer bo spet trpel. Zato je proces meditacije nam o Krišni brez zavisti in pa brez jeze. To pravzaprav mišljenje na Krišno z zavistjo ali pa z jezo ni nek velik dosežek, ampak moramo vsaj spoznati, da je vse to Krišnova energija. Morda nismo povsem zavestni Krišne vse v vsakem trenutku, ampak mi moramo izkoristiti Krišnovo energijo za njegovo službo, za služenje njemu in se dvigniti nad tribune materialne narave. Tako kot čovo na vodi, ki ga odnese močan veter, tako tudi eden izmed neobladenih čutov odnese osebi inteligenca. Katero primerjavo se tukaj uporabi, ali kdo ve? Obstaja čovo na vodi, ki ga odnese močan veter. Kaj torej predstavlja čovan, kaj predstavlja veter? Čovan je inteligenca. Tako kot čovan na vodi odpihne močan veter. Očitno je to veter. Tako kot čovan na vodi, ki ga odnese močan veter, tudi eden izmed neobladanih čutov, na katere se osredotoči um, lahko odnesejo inteligenco človeku. Torej, inteligenca je kot veter in pa inteligenca je kot čovn pravzaprav. Neobladani čuti podnesejo človeku inteligenco. Um pa je jadro in ujame tisto in ujame ta veter. Zato tisti, ki se osredotoči name, ima vsekakor osredotočeno inteligenco. In pa to se moramo pač naučiti. Vsak se ne nauči tega. Tisto, kar je noč za vse svete osebe, je dan za, kar je kaj?
Ja, Nisha. Nisha means? Yani Shasara Bhutana. But it's night for all sentient beings. Living beings.
Kar je za vsa bitja noč.
Yani Shasara Bhutana. Tasyam Jagrati. What is Jagrati? Deep Jago. Deep Jago.
Dživjago se zlahka zapomnimo. Kar je torej za vsa bitja noč, je za samo vladanega čas budnosti. Samyami pomeni tistega, ki vlada, obvladuje čute. Kar je za vsa bitja čas budnosti, pa je za introspektivnega modreca noč. Kaj to torej pomeni? Kaj je torej noč za vsa živa bitja? Kontroliranje, ja, to je, ljudje mislijo, duhovno življenje pravzaprav noč za vsa živa bitja. Ko nekaj zavračaš, boš kmalo eksplodiral. To je mešanca med brahmačarjem pa med grihastra. On, tisto, kar oni mislijo, da je odvratno, tisti, ki kontrolirajo čute in pa um in jih usmerijo Krišna, za njih je Krišna čudovit. Ostali pa mislijo, da morajo svoj um osredotočiti samo na čute čutne zaznave, na objekte čutne zaznave. Tisto, kar je za vsa bitja čas budnosti, pa je za introspektivnega modreca moč. To so objekte čutne zaznave.
As
To kaj to pomeni, če vidimo na ta način. Oseba ni vznemirjena, kljub temu, kljub velikemu toku želja, ki se stekajo v velik ocean, ki je vedno miren in na ta način dosežejo mir uma. Glede na naše pretekle aktivnosti, se v naš um stekajo želje. Jih lahko potem samo zgrabimo in povržemo iz uma. Ne, to ni mogoče. Tako, ko jih zagrabimo, takrat ti želje zagrabijo tebe. No, in si mislijo, no, potem se pa malo pozabavajmo. Zakaj bi... navezanost in pa... Če torej mislimo samo o Krišni, potem tudi če te želje tečejo skozi naš um, ne bomo postali moteni oziroma vznemirjeni. Če pa nismo zavisni Krišne, nas bo vedno nekaj vznemirjeno. In kakšne so ta vznemirjenja? Tisti, ki živijo, ki so brez želja. Seva si mora... mora postati brez vseh želja. Tisti, ki se odpove vsej lastnini in je brez lažnega ugleda, lahko doseže mir. In če hočemo postati mirni in pa brez vznemirjen, potem moramo želje po zadovoljevanju čutov in pa po lastnini in pa po lastnem ego. Vsega tega se moramo znebiti, potem bomo postali mirni. To je način božanskega življenja. In ko oseba to doseže, potem ni nikoli zmedena in se lahko vrne nazaj v Božje kraljestvo. Ljudje torej ne vedo, da je duhovno življenje to, da se odpovemo željam, počutnem uživanju. Če grežemo recimo v temple in pa v mošeje in pa v cerkve, vam bodo rekli, da se odpovejte željam, počutnem uživanju. Pravijo, da pridite v tempel, mošejo ali pa v cerkev, kjer se vam bodo izpolnile vse želje. Pa da se odpovemo lastnini. Morda bom nekaj dal v puščico. Poglej, Krišna, zdaj ti dajem posojilo. Kdo se hoče torej znebiti lažnega ega? Laž ego nas osrečuje in pa nam daje občutek pomembnosti. Daje nam občutek, da napredujemo. To je zadnja stvar, ki se želimo odpovedati. Mi bi rajši umrli, kot pa da se odpovemo lastnega ega. Rajše umrem, in kjer bom imel majhno obeležje. In ljudje se nas bodo potem spominjali in bodo rekli, kako velika oseba je bila. Najtežje se torej odpovedati lažnemu egu in pa čutnemu uživanju. in pa lesnine. Ampak, ko se enkrat z tega odpovemo, potem lahko vdano služimo Krišni. In pa mislimo na Krišno. V nasprotnem primeru pa bomo imeli vedno neke želje po čutnemu uživanju. Moramo misliti na Krišno in se ob tem prečistiti. Ne smemo pa pozabiti, da naš cilj ni to, da se združimo z Brahmanom, ampak da dosežemo vdano služenje Krišni in se vrnemo nazaj v duhovni svet. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje ali pa komentar. Omenili ste, da so demoni, ki so neugodno mislili na Krišna, kot Kamsa, da so dobili, da so se spojili z Brahmanom. Ampak tudi Šišupal je vedno mislil na neugoden način na Krišna. Vedno je kritiziral Krišna. Potem je dobil blagoslov, da se po statih kritiziranih Krišne mora ustaviti. To je ena izmed Krišnovih zabav s Šišupalom. Demon je bil vedno nenaklonjen Krišni. Če bi bil naklonjen Krišni, potem bi bil bhakta. Vsi so mislili na Krišno, tudi demoni, tudi ti demoni. Bili so zavisni na Krišno, saj niso razumeli, kako velik je pravzaprav Krišna. Na splošno so vsi ljubosumni na Krišno. Še kaj drugega? Omenili ste, da naš cilj ni to, da se spojimo z Brahmanom. S tem rešimo naše težave, temveč da se dvignemo do danega služenja. Kako lahko mi sadhana bhakti lahko usmerimo um na Krišna? To, da mantramo brez žalitev, z čustvi, ne, kaj šele z ljubeznjo. To je proces. Če iskreno kličemo Krišno, potem se bo Krišna odzval. Če ga iskreno prosimo, da nas vključi v dano služenje, Krišna je pač v našem srcu in on ve, kaj si želimo. In če si želimo, da ga vključimo, če si želimo, da nas vključi v dano služenje njemu in pa bhaktam, potem nas bo vključil. Torej, mi ti moramo neke duhovne želje. To je čisto preprosto. Sprejeti moramo proces v celoti, potem bo vse preprosto, drugače pa bo proces težek. To je kot, če se poskušaš dotakniti ušesa z roko iza glavo, ki je za glavo. Lahko bi Krišno poklicali z ljubeznjo in ga prosili, naj nas vključi v dano služenje. Lahko pa bi ga prosili za druge stvari in potem postane stvari težke. Strinjamo se, da je naš cilj, da razvijemo ljubezen do Krišne. Obstaja preprost način, so pa tudi drugi, bolj kompleksni načini. Шака другага.
Okay. Thank you very much.
Шримад Бхагаватам Киджа.